wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa talaado bisha September ee sanadka 2020kana waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitir band iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Sahre Cilla Nuur iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab.
Waxaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxa ka mid ah faahfaahin ku saabsan weerarkii ay al-Shabaab ku qaaday magaalada Balcad.
Arrinka maanta ka dhacay magaalada degmada Balcad waxa waaye arrin nimanka nabadiidka ah ee ummadan Soomaaliyeed oo soo diray gumaadkoodii dhigood inay daadiyaan loo yaqaan qawaarigta waxay soo weerareen kontrol ka baxsan magaalada oo ay ciidamada heegan ku ahaayeen. Dagaalkaas wuxuu bilaawday saacadda subaxnimo lagu jiray.
Waxa kale oo idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan hoos u dhaca COVID-19 ee Soomaaliya iyo saameyntiisa dhaqaale.
Dadka dowladda u diiwaan gashay 93 qof ee geeriyootay waxa waaye dadka inta xanuunka laga helay PCR confirm ku noqday kadib inta la daba galay ee geeriyooday. Waxaan si toosanahay jirtay in dad badan oo coronavirus u dhintay inaan xogtooda helin dhagay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idin haynaa marka horese warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
Mahadsanid Sahra. Wargeyska The New York Times ayaa maanta talaado ah warinaya in maamulka Trump ay ka fakarayaan inay cunuqabateen ku soo rogaan qaar ama dhammaan buuxyaabaha laga sameeyo suufka ee ka yimaada gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha xilli ay soo baxayaan in dadka si qasab ah loogu shaqeeyo iyo xadgudubyo kale oo dhanka xuquuqda aadanaha. Wargeyska soo xiganaya 3 qof oo arintan la socda ayaa sheegay in talaabada Mareykanka uu qaaday ay suuragal tahay in maanta la shaaciyo. Arintan ayaa ka dambeysay daraasad dhawaan la sameeyay iyo warar ku aadan diiwaangelin lagu sameeyay sida dadka gobolka Xinjiang gaar ahaan muslimiinta Uyghurka iyo dadka laga tirada badan yahay ay ka saqa loo yaqaano kuwaasi oo la sheegay in barnaamijyo laga diiwaan geliyay ay ka mid tahay in markaasi qasab looga shaqeeyo warshadaha beeraha, suufka, dharka iyo shaqooyinka hoose ee magaalooyinka laga qabto. Xinjiang ayaa ah isha soo saarta suufka iyo dharka ay adeegsadaan shirkadaha ugu waaweyn uguna caansan dunida ee dharka ka ganacsada. Wargeyska ayaa sheegay in xannibaadan la saarayo Shiinaha ay keenayso qalqal ku yimaada dharka ugu badan ee ka yimaada Shiinaha. Wargeyska Times ayaa sheegay in xannibaadani ay ka imaanayso waaxda canshuuraha iyo ilaalinta xuduudaha ee CBP loo yaqaano, taasoo horey u soo saartay xayiraado ka dhana shakhsiyaad iyo shirkado looga shakiyay inay adeegsanayeen dadka sida xoogga ah loogu shaqeysto. Ra'iisul wasaaraha dalka Jamaica Andrew Holness ayaa ku dhawaaqay talaabooyin cusub oo looga dan leeyahay in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus ee dalkaasi jasiiradda ku yaala. Hadal uu shalay ka jeediyay munaasabadda caleemasaarkiisa markii labaad ee xilkaasi uu ku guuleystay, Holness ayaa ku dhawaaqay bandow bilaabanaya habeenkii 8 habeenimo ilaa iyo aroorta 5 subaxnimo laga bilaabo maanta oo talaado ah ilaa 23-ka bishan aynu ku jirno. Waxa uu sheegay in Jamaica ay sidoo kale yareynayso tirada dadka loo ogol yahay inay isugu yimaadaan goobaha bulshada oo hadda ah 20 lagana dhigayo 15. Dadka ay da'doodu ka weyn tahay 70-ka sano ayaa hadda loo ogol yahay inay todobaadkiiba mar guryahooda ka baxaan iyagoo qabsanaya howlaha laga maarmaanka u ah. Dowladda waddankaasi ayaa u ogolaatay kooxaha diinta in ay isku imaatinkooda qabsan karaan haddii ay raacaan shuruucdan. Tacsiyaha ayaa la mamnuucay, waxaana duugta qofka dhinta laga dhigay ugu badnaan 15 qof. Mas-uuliyiinta koonfurta California ayaa shaaciyay aqoonsiga meydad laga helay ceel ku yaalla waqooyiga Mexico, kuwaasi oo ay ku sheegeen Ian Hirshon iyo Kathy Harvey. Qoraal uu soo saaray xafiiska xir ilaaliyaha magaalada Baja ee gobolka California ayaa lagu sheegay in labadan qofii ay howlgab ahaayeen, lana soo wariyay in la waayay 4-dii hore
labadan qof ayay warbaahintu sheegtay inay deganaayeen meel u dhow magaalada San Diego ee gobolka California. Meedadka labadan qof ayaa la helay Sabtidii kadib markii lagu baadi goobay maalmihii dhowaa koonfurta magaalada dekedda ah ee Ensenada, waxaana markii dambe loogu tagay gunta ceel halkaasii ku yaala. Mas-uuliyiinta magaalada Baja ma aysan sii deynin wax faahfaahin oo ku aadan sababaha keenay dilkooda. Wakaaladda wararka ee ABC ayaa sidoo kale iyana soo warisay in nin kale oo isna lagu magacaabo Greg Harrison la helay meydkiisa iyadoo tuurii lagu dilay xeebta Cabo Palma dhammaadkii toddobaadkii hore. Ninkan ayaa la sheegay inuu haystay dhalashada dalka Canada iyo tan South Africa, muddana uu deganaa Cabo San Lucas. Wadahadalladii Kuuriyada Waqooyi in muddo ahba hakadka ku jira ayaa hadda haddii ay dib u bilaabanayaan, waxaa lagula talinayaa in Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay xaqiijiyaan in wadahadalladaasi ay qayb ka noqdaan walaac laga qabo xadgudubyada bini-aadanimada ee Kuuriyada Waqooyi, sida ay sheegtay xafiiska hay-adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay ee Seoul. Maanta kooxaha u ololeeya xuquuqda aadanaha muddaba waxay ka cabanayeen in aan arrimaha xuquuqda aadanaha looga hadal wadahadalladii 2018-2019 ee Kuuriyada Waqooyi, iyadoo wadahadalladaasi ay ahaayeen kuwo ku koobnaa oo keliya sidii meesha looga saari lahaa hubka nukliyeerka waddankaasi loona wanaajin lahaa xiriirka Washington iyo Seoul. Xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku sheegay warbixin ay soo saareen in hannaankii wadahadallada aysan qayb ka ahayn arrimaha xuquuqda aadanaha, isla markaana ay ka maqnaayeen codka dadka Jamhuuriyadda Kuuriya oo ay dumarka ku jiraan. Warbixintan ay hay-addu ka soo saartay xafiiskeeda Seoul maanta.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkeyno akhrinaysay. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dib u qabsaday magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo qaybo ka mid ah saaka ay soo galeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Sida ay ilo kala duwan u sheegeen idaacadda V O A, dagaalka ay galeen ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ayaa sababay khasaare nafeed. Warbixintan waxaa baladweyne nooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa degan xaaladda degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib dagaal saaki ku dhex maray gudaha degmada ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab. Ila deegaanka ku sugan ayaa waxay sheegeen in uu jiro khasaare, dhimasho iyo dhaawac, balse aan si dhaba loo xaqiijin karin inta uu gaarsiisan yahay. Ururka Al-Shabaab oo warka soo saaray dagaalka Balcad ayaa sheegay in ay la wareegeen qaybo ka mid ah degmada sida xarunta maamulka, isla markaana ay xabsiga ka sii daayeen maxaabiis fara badan. Laakiin gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo la hadlay V O A ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay weerarka Al-Shabaab kaga hortageen duleedka magaalada, waxaana uu intaasi ku daray in ciidamada ay sii ogaayeen xogta weerarka saake ee ururka Al-Shabaab.
Waa mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane. Arrinka maanta ka dhacay magaalada degmada Balcad waxa waaye arrin nimanka nabadiidka ah ee ummadan Soomaaliyeed loo soo diray gumaadkoodii dhiggooda inay daadiyaan ee loo yaqaano khawaarijta ayaa waxay soo weerareen kontrol ka baxsan magaalada oo ay ciidamada heegan ku ahaayeen. Dagaalkaas wuxuu bilowday saacadda subaxintii lagu jiray, wuxuu la soo gaaray ilaa iyo 11 saac iyo bar 12 saac. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada maamulka Hirshabeelle ee booliska iyo daraawiishta iyagoo iskaashanayo iyo ciidamada hay-adda nabad sugidda ka jooga degmada Balcad iyagoo iskaashanayo waxay awooddii Shabaab wiiqeen saacado yar gudahood wayna daba kaceen, way ilaa iyo meelihii ay kasoo duuleen waa loo daba kacay.
Gudoomiye Qaasim ayaa sheegay in ciidamadu soo qabteen minooyin fara badan oo ah kuwa dhulka la geliyo.
Waxaa kasoo qabanay oo aan gacanta Ilaahay noogu dhigay miinooyin ay ugu talagaleen inay geliyaan wadooyinka ay isticmaalaan baabuurta rayidka ah si aysan ugu dhibaateen ummadda. Wixii gacanta ku haynaa, wixii kaloo xogay oo ku saabsan xaaladda amniga insha allahu gadaal baa idinkala soo wadaagi doonaa oo hay-adaha amniga u xilsaaray arrintaas iska leh. Laakiin waxaan xaqiijinaynaa in 3 nin ay ka dhimatay, 2 nin ay ka dhaawacantay ciidamada maamulka degmada Balcad iyo ciidamada daraawiishta Shabeellaha oo ka shahiiday hal wiil, 6 wiil oo ciidamada qalabka isugu jiraan ay dhaawacmo soo gaareen. Ilaahay caafiyo dadka shacabka ee beeraleyda ee degmada Balcad. Ay 2 qofood oo dhalinyaro, gabar iyo wiil, ayagana xabadii ugu yiftay ugu tageen deegaanadooda. Degmada hadda ay nabdoon tahay, wax culaysan uu ka jirin. Waxa kutrukuteyn tahay meelaha wareejinayaan ay leeyihiin degmadii qabsanana ay been tahay.
Xaaladda ayaa haatan degan, waxaana degmada ku sugan ciidamada militariga Soomaaliya oo dhaqdhaqaaqyo ka wada halkaasi. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa la tartami doona madaxweyne Donald Trump doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 3da bisha November ee soo socota la qabanayo. Waa markii 3aad ee Joe Biden uu musharaxnimada madaxtinimada isku soo taago, hase ahaatee waa markii ugu horeysay ee xisbigiisa uu magacaabo inuu u tartamo madaxweyne. Warbixinta waxaa wada jiray noogu soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur.
Haddii uu guulaysto lana caleemo saaro bisha soo socota ee January, Joe Biden oo 78 jir ah ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii 46aad ee dalka Mareykanka uuna da'da weynaa ee abid, isagoo ka sara maraya Donald Trump xagga da'da oo 74 jir ah.
Biden wuxuu sheegay bilooyinkii ololihiisa oo dhan in uu raadinayo in uu soo afjaro maamulka madaxweyne Trump.
Waxaan dagaal ugu jirnaa ruuxa iyo jiritaanka Mareykanka, ayuu Biden ku yiri websiteka ololihiisa. Waa waqtigii aan xasuusan lahayn cidda aan nahay. Waxaan nahay Mareykan ad adag oo adkaysi leh, laakiin had iyo jeer leh rajo buuxda.
Waa waqtigii midba midka kale uu si sharaf leh ula dhaqmi lahaa, lana dhisi lahaa dabaqad dhexe oo u shaqaysa qof walba, la dagaalanta xadgudubyada cajiibka ah ee awoodeed ee aan aragno. Waxaa la joogaa waqtigii si qoto dheer loo noqon lahaa oo la xasuusan lahaa in maalmaheenni ugu fiicnaa ee ay weli soo socdaan.
Biden ayaa ku sifeeyay Trump inuu yahay hogaamiye aan u qalmin dunida xorta ah, isagoo yiri waxaa la joogaa waqtigii hogaaminta la ixtiraami lahaa ee masraxa adduunka iyo hoggaanka sharafta leh ee dalka.
Laakiin iyada oo ay jirto aafada taariikhiga ah ee cudurka coronavirus, ololihii Biden ee socday bilowgii bishii Luulyo ayaa ka duwanaa nooc kasta oo casri ah oo Mareykanka ah oo u tartamaya madaxtinimada. Wuxuu inta badan ololihiisa ka bilaabay gurigiisa oo ku yaalla gobolka bari ee Delaware, isaga oo mararka qaarna u tagayay Wilmington oo ah magaalada ugu weyn gobolkaas, iyo agagaarka magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Khudbadaha iyo wadaxaajoodka siyaasadeed ee kooxaha yaryar ee dadka. Wuxuu qabtay keliya hal shir jaraa'id muddo 3 bilood ah, wuxuuna iska fogeeyey isu soo baxyada siyaasadeed ee waaweyn isaga oo ka baqayay faafitaanka coronavirus haddii dadweyne fara badan ay isugu soo baxaan si ay u maqlaan isaga oo hadlaya.
Haddii aad fiirino guulihiisa iyo nolosha shaqsiga ah, kadib markii uu ka qalinjabiyey Biden jaamacadda Delaware iyo Syracuse Law School, Biden oo 29 jir ah ayaa waxa uu noqday 1972 mid ka mid ah senatoradii ugu da'da yaraa ee abid loo doorto sanadka Mareykanka. Laakiin 7 bilood kadib doorashadiisa, musiibo shaqsiyadeed ayaa ku dhacday. Biden xaaskiisa Nayla iyo gabadhooda Naomi oo 1 sano jir ahayd ayaa waxay ku dhinteen shil baabuur iyaga oo ku jiray dukaameysi ciidda Masiixiga. Biden waxa uu isku maaweelin jiray fikrada ah inuu iska casilo kursigiisa cusub ee sanadka ee uu ku guuleystay si uu u daryeero 2 caruur oo uu dhalay oo wiilal ah. Laakiin taa beddelkeeda waxa uu bilaabay safar maalinle ah oo 9 daqiiqo tareen ah ee Washington iyo gurigiisa Delaware oo dhaqan ahaan u raaci jiray ilaa iyo 6 muddo xileed oo u dhiganta 36 sano ee uu ku jiray golaha sanadka.
Dhowr sano kadib dhimashadii xaaskiisii ugu horeysay, Biden waxa uu la kulmay kadibna uu guursaday Jill Jacobs Tracy oo ah macallimad iskuul, waxaana sanadkii 1980-kii ay u dhashay gabadha keliya. Kadib markii Biden uu ka haray tartanka madaxtinimada sanadka 2007, musharaxa markaas Barack Obama ayaa markii dambe u xushay inuu noqdo ku-xigeenkiisa. Labaduba waxay ku guuleysteen doorashadii 2008-dii iyo dib u doorashadii 2012-kii. Biden wuxuu madaxweyne ku xigeen u ahaa Obama 8 sano. Siyaasadda dibadda haddii aan eegno, intii uu ku jiray sanadka, Biden waxa uu muddo dheer xubin ka ahaa guddiga xiriirka dibadda ee xoog badan, waxa uuna 2 jeer noqday guddoomiyaha guddigaas. Waxa uu kasoo horjeestay dagaalkii gacanka Beershiya ee 1919-kii, laakiin wuxuu u codeeyay in la ogolaado duulaankii Ciraaq ee 2003-dii. Waxa uu u ololeeyay faragelinta Mareykanka iyo NATO ee Bosnia sanadka 1994-kii. Intii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilligii Obama, Biden waxa uu gacan ka geystay dejinta siyaasadda Mareykanka ee Ciraaq oo ay ku jiraan bixitaankii ciidamada Mareykanka ee sanadka 2011-kii. Wuxuu kaloo taageeray faragelinta militari ee ay NATO hogaaminaysay ee Libya ee sanadka 2011-kii.
Biden waxa uu ciyaaray doorar kale oo muhiima سندي سي سندك قال هانا مال مرنتا شرعي للدقالك دنبيلة إيقارشادة هوبكا دولة دي فدرالكا كاسيو oo shaqeeyay muddo 10 sano ah laga soo bilaabo 1994 ilaa 2004 laakiin aan dib loo cusboonaysiin Biden waxa uu taageeray xukun adag oo lagu riday dambiyeyaasha la xukumay mowqifkiisaasi oo wax ka bedelay oo tartankiisa madaxweynnimo ee 2020ka isagoo hadda yiri dad aad u tira badan ayaa ku xiran Mareykanka qaar badan oo ka mid ahna waa madow iyo bunni
Biden waxa uu sheegay in uu tixgelinayo sharciga ka dhanka ah tacadiyada haweenka ahna sharciga kaliya ee ugu muhiimsan ee uu ka caawiyay Congresska intii uu xilka hayay laakiin waxay ahayd ilduufkiisi markhaatiga dhageysiga magacaabista maxkamadda sare ee sanadkii 1991 ee Clarence Thomas oo ah muwaadin Mareykan madow ah oo muhaafid ah oo uu soo gudbiyay madaxweynaha xilligaasi George Bush taasi waxay dib ugu casho ku reebtay sanooyin badan qaar ka mid ah cadawga Biden ee xisbiga dimuqraadiga
gari qaan Anita Hill oo markaasi ay wada shaqeynayeen Thomas ayaa waxay ku adeysay tacadi xagga galmada ah oo ay ka barqaato furtay eedeyntaasi oo Thomas u beeniyay laakiin Biden oo markaasi ahaa gudoomiyaha guddiga garsoorka ee golaha sanadka ayaan u ogolaan marqaatiyaal dheeri ah inay ka marag furaan Hill kooxaha haweenka iyo dadku u ololeeya sharciga xorta ah waxay si adag u dhaleeceeyeen maareyntii Biden ee dhageysigaasi waxaana aqirtaankii golaha sanadka si ciriiri ah ugu xaqiijiyay magacaabista Clarence Thomas ee maxkamadda sare
bishii April 2019 Biden waxa uu yeeray Hill si uu ugu sheego in uu ka qoomameynayo qaabkii uu u qabtay dhageysiga Thomas laakiin ay Hill markii dambe sheegtay in ay taasi aysan ku qanacsanayn mustaqbalka ayaa madaxtinimada Biden laga yaabaa in uu muraayad u noqdo 8 sano ee Obama uu joogay aqalka cad oo leh siyaasado horumariya sababaha horumarka u ah sinnaanta jinsiyadaha iyo xuquuqda haweenka ee Mareykanka iyo heshiisyada caalamiga ah ee dibadda inkasta oo Trump uu Mareykanka ka jiiday ganacsiga caalami ah heshiisyo nuclear iyo kuwa cimilada ku saabsan oo uusan u arkin inay ku jiraan danaha ugu fiican Washington Biden waxaa ku dhawaad si hubaal ah looga fili karaa inuu isku dayo inuu dib u soo celiyo joogitaankii Mareykanka iyo ku lug lahaanshihiisii dibadda
sanadkii la soo dhaafay subcad ayuu ku yeeshay Biden isaga oo gaaray marin dhexe ee siyaasadeed si uu ula shaqeeyo sharci dejiyaasha jamhuuriga laakiin intii lagu guda jiray halgankii dheeraa ee magacaabista madaxweynenimo ee dimuqraadiga Biden ayaa waxaa gadaal u riixay dhaleeceyn ah inaysan u furfurneyn xisbiga dimuqraadiga ee maanta Biden ayaa sheegay munaasabad bishii March oo uu yiri waxaan haystaa diiwaanka ugu horeeya ee qof walba oo tartamaya Biden wuxuu carab ku adkiyay diiwaankii maamulkii Obama oo ay ka mid ahaayeen ballaarinta daryeelka caafimaadka taageerida dadaalada sharciyada guurka dadka isku jinsiga ah iyo riixitaanka badbaadinta dowladda ee warshadaha baabuurta Mareykanka Biden waxa uu ku doodayaa in Trump uu dayacay la dagaalanka cudurka faafa ee COVID-19 isagoo intaasna ku daray inuu joojiyo masraxa siyaasadeed iyo macluumaad been abuur ah oo ula kac ah oo kordhiyay jahwareerka iyo takoorka waxaana uu sheegay inuu hubin lahaa in go'aanada caafimaadka bulshada ay gaaraan xirfadlayaasha caafimaadka bulshada ee aysan gaarin siyaasinta
inkastoo ay caayada iyo aflagaadada Twitter-ka ay ka mid ahayd saxiixiyadii Trump ee kaararka wicitaanka aqalka cad haddana khaladaadka afka ah ee Biden waxay Trump siiyeen fursado uu ku sheegto qofka loo soo magacaabay dimuqraadiga inuu maskax ahaan hoos u dhacay markii uu duqoobay todobaadyadii la soo dhaafay Biden wuxuu sheegay inuu u tartamayo aqalka senatka halkii uu ka dhihi lahaa waxaan ahay musharaxa xilka madaxtinimada waxaana mar kale uu sheegay in 120 milyan oo Mareykan ah ay u dhinteen cudurka coronavirus halka ay u dhinteen 120,000 haddaan waligay dhihi lahaa wax sidaasi u xun oo doqonnimo ah been abuurista warbaahinta ayaa iga arsan lahayd tani waa dhaafsiisan tahay qalad caadi ah ayuu Trump ku qoray Twitter-kiisa
laakiin Biden oo la weydiiyey in awoodiisa maskaxeed ay hoos u dhacday iyo in kaleeto ayaa waxa uu ku celceliyay fiiri waxa kaliya ay tahay inaad samayso waa inaad idaawato oo aad baan u sugi karaa inaan isbarbar dhigo awooddeeda garasho iyo kartida garasho ee ninka aan la tartamayo
labada musharax ayaa qorsheynaya in ay isaga hor yimaadaan saddex dood bilaha September iyo October ee sanadkan.
Hadii uu guulaysto lana caleemo saaro bisha soo socota ee January, Joe Biden oo 78 jir ah ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii 46aad ee dalkan Mareykanka, uuna da'da weynaa oo Mareykan ah ee abid, asagoo ka sara maraya Donald Trump xagga da'da oo 74 jir ah.
Aad bay u mahadsan yihiin Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi wada jiray noogu soo jeedinayay.
Dowladda Britain ayaa walaaca ka muujisay kiisaska xanuunka COVID-19 oo maalmihii u dambeeyay soo kordhayay. Saraakiisha caafimaadka Britain ayaa ka digay inay xaaladdu ka sii dari doonto haddii ay sidan wax ku socdaan. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan London nooga soo diray.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Britain ayaa sheegtay in xilligii kulaylaha ay dadku debciyeen dadaalkii ay ugu jireen iska ilaalinta faafista xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus-ku keeno, waxaana ugu baaqeen dadweynaha inay sameeyaan taxadir badan. Dowladda ayaa sheegtay in xaaladdu haddii ay sidan ku sii socoto la geli doono waji adag. Kiisaska xanuunka dhalinyarada laga helayo dalalka Yurub ayaa iyaguna si xawli ah ku socda. Talina waxa ay sabab noqon doontaa inay dadka waayeelka ah qaadsiiyaan. Waxa kale oo jira sababo kale oo iyaguna kalifay in faafista xanuunku kor u kaco. Cali Maxamed Cabdillaahi oo ka howlgala shaybaar ku yaala cusbitaalka Prince Charles oo ku yaala mandaqada Waleska ee dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa iga waramay sababta xanuunka COVID-19 uu soo laba kacleeyay.
Haddii aan ka jawaabo su'aashan ah cudurka COVID-19 oo wadanka Ingiriiska ama UK aad ugu soo batay, wiigagii ugu dambeeyay aad ayuu cudurka dadka cudurkan qaba ay aad bay u soo kordhayeen. Arrintan waxaa loo soo beenayaa dadkii aad soo dhex galay dadkii aad soo dhex galay meelaha muqaayadaha, meelaha laga cunteeyo, meelaha mukhabarada ee khamriga ku cabaan, oo dadkii aad u joogaan aad la soo dhex galay, waliba dhalinyarada dadkii guryahooda isku booqanaya, guryahooda isugu tegaya. Waxa kaloo aad looga baqsan yahay iskuulladii baa imkala furay, jaamacadii baa lagu noqonayaa, maxay xilligii qaboobahee roobkuna uu soo gelayaa, oo badanka ay dadku guryaha isku arkayaan meelahaas oo aad maxay cudurkuna ugu faafo. Marka dowladdu waxyaabahaas oo dhan aad ayaa warwar looga qabaa in cudurkii aad soo noqonayo.
Faransiiska iyo Spain ayaa ka mid ah dalalka Yurub ku yaala ee kiisaska xanuunka COVID-19 uu sida aadka ah u kordhay maalmihii ugu dambeeyay kadib markii la dabciyay isu socodka dadka iyo isdhexgalka bulshada. Spain ayaa noqotay dalkii ugu horeeyay ee Yurub ee toddobaadkan 500 oo qof xanuunka laga helo. Kiisas gaaraya 3,000 oo qof ayaa Britain dabayaaqadii toddobaadkan la diiwaan galay inay xanuunka qaadeen. Dowladda Ingiriiska ayaa dadaal waxa ay ugu jirtay sidii loo heli lahaa talaal lagula tacaalo xanuunka. Waa kan Cali Maxamed Cabdillaahi oo mar kale ka jawaabaya hawshaasi halka ay marayso.
Talaalkii waxaa loogu jiraa tartan aad u farabadan wadamada dunidu. Xagga Ingiriiska oo kale waxaa ugu horeeya jaamacadda Oxford baaritaankii talaalka ee ay waday, kaas oo qaybtii koowaad iyo qaybtii labaadba kasoo gudbay. Natiijadii qaybta koowaad iyo qaybta labaadna lagu daabacay jariidadan weyn loo yaqaano Lancetka, taasoo tustay inuu jidhkuna aqbalayo talaalkan difaac fiicanna uu soo daayay. Imikana waxay u gudubtay qaybtii saddexaad, taas oo wadamada uu cudurka aad u badan yahay la doonaya in laga sameeyo, oo Mareykanka, Brazil, South Africa laga wado, ilaa 50,000 qof lagu sameynayo. Natiijadana waxaa la sugayaa sanadkan dhamaadkiisa inay soo baxdo. Markaasaana la eegayaa dee in uu talaal fiican oo dee safe oo dadka lagu midi karo yahay iyo in kale.
Deegaano ku yaala gobolka Scotland ayaa lagu soo rogay xayiraado adag kadib markii xanuunka lagu arkay waqooyiga dalka Britainna. Waxaa la xiray dugsiga kadib markii uu dhowr arday ee xanuunku ku dhacay.
Mahadsanid Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
saraakiisha caafimaadka adduunka waxay soo tabinayaan in xanuunka COVID-19 uu hoos u sii dhacayo qaaradda Afrika, inkastoo kiisas badan ay weli soo tabinayaan wadamada qaarkood kuwana ay tiradooda kor u kacday. Saraakiishu waxay sheegayaan in hoos u dhac uu gaarayo in ka badan 200,000. Kiisaska laga helay qaaradda Afrika ayaa ka badan 1,200,000 oo kiis, kuwaas oo kala badh laga helay dalka Koonfur Afrika. Guud ahaan dhimashadu waxay ka badan tahay 30,000 oo qof qaaradda Afrika. Xanuunka waxaa qaaradda laga helay 25-kii bisha Febraayo ee sanadkan, iyadoo kiiskii ugu horreeyay rasmiga laga diiwaan geliyay dalka Algeria. Soomaaliyana waxaa kiiskii ugu horreeyay laga helay 16-kii Maarso ee sanadkan. Haddaba wadamada uu sida weyn hoos ugu dhacay xanuunkani waxaa ka mid ah Soomaaliya. Soomaaliya waxaa cudurkan laga baaray tiro aad u yar oo ku dhow 13,000 oo qof. Waxaa sidoo kale laga diiwaan geliyay mid ka mid ah dhimashada ugu yar qaaradda Afrika oo ah in ka yar 100 qof. Inkastoo haddana Soomaaliya si guud dadweynaha aan loo gaarsiinin baaritaanka cudurka sida wadamada qaar ay sameeyeen. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waa madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya.
The Ministry of Health and Human Services of Federal Government of Somalia has reported over 3,200 cases, including 93 associated deaths.
Waxa uu yiri wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in ka badan 3,500 oo kiis iyo 93 dhimasho ah. Shantii ilaa lixdii usbuuc ee ugu dambeysay ayuu yiri si joogto ah ayay kiisaska iyo dhimashadu hoos ugu dhacayeen. Xilligan kiisaska laga baaray cudurka waxaa laga helay ayuu yiri wax ka yar 500. Waxa uu yiri waxaan aragnay ilaa 7-kii 3-aad ee bishii Juun inay aad hoos ugu dhaceen kiisaska iyo weliba dadka laga helayo tirooyinka la baaro. Waana calaamad wanaagsan, ayuu yiri taasi. Inkastoo tirada dadka laga helayo cudurkan ay hoos aad ugu dhacday Soomaaliya, haddana waxaa soo kordhaya dadka laga baarayo oo ilaa haatan 300 qof maalintii laga baaro, kuwaasi oo u badan dadka safraya iyo qayb yar oo ka mid ah dadka isbitaalada yimaada. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxaan weydiiyey in Soomaaliya ay sayniska adeegsatay si ay ula dagaalanto cudurkan.
I would say Somalia has followed our advices. The way the country has implemented the public health interventions, those were based on science, those were based on...
Waxa uu yiri waxaan dhihi lahaa Soomaaliya waxay raacday talooyinkeenii. Qaabka waddanku u hirgeliyay tallaabooyinkii caafimaad waxay ku salaysnaayeen saynis iyo cadeymo. Waxaan si joogto ah talooyin caafimaad u siinaynaa dowladda Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada baaritaanka, dabagalka dadka laga shakiyo, iyo in qofku isa sooco ama iskarantiiro. Kama digna, ayuu yiri, in dhammaan tallaabooyinka aan soo jeedinay ay wada shaqeeyeen, laakiin buu yiri marna ma aynaan arkin dowladda oo ka xishoonaysa inay dadka siiso talooyinka sayniska ku salaysan. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirtii ugu horreysay ee wasaaradda caafimaadka ee gacanta ku dhigtay la dagaalanka cudurkan COVID-19. Waxaan weydiiyey waqtiga uu isleeyahay cudurkani waa laga adkaan karaa.
Arrintaas arrin laga hadda kan uga jawaabi karno wareysiga maaha. Anaga waxaa dhici karta in xanuunka jiro aan weli gaarin anaga awoodaan maxaa leedaa ku hubinno ama aan ku wada xaqiijinno. Waxaan isleeyahay waqti uu jiraya coronavirus, waxaana u baahan nahay sheyga keliya lagu xaqiijin karo waxa waaye jawaab su-aashaada jawaabteedana lagu heli karo waxa waaye in cilmi baaris rasmi ah laga sameeyo ayadoo la baaray difaaca jirka dadka, ayadoo assessment ama qiimeyn lagu sameynayo ilaa intuu cudurku gaaray, meeqa difaac ka samaysatay, siduu dadka u saameeyey. Istaadi noocaas oo hadda hay-adda caafimaadka adduunka aan wada bilownay ayaa ina siin kara jawaab horta xaaladda rasmiga COVID-19 kaga sugannahay, waqtigaan isleenaha waa ka bixi karnaa, iyo immunitiga ama iskacaab difaaca jirka dadkeennu intuu leegyahay uu jeermiskan viruskan ka qabo.
Inkastoo Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha caqabadaha ugu waaweyn ee caafimaad ay ka jiraan dunida, haddana saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen inaysan xilligan jirin guul ay u dabaaldegayaan, inkastoo haddana ay ku faanayaan tallaabooyinka ay qaadeen. Waa kan mar kale Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik, madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya.
Very difficult to say what was the key to success, because we don't want to celebrate the success at this stage as we feel the outbreak is far from over. No one is safe until everyone is safe in this country. This means what we are seeing now a dip in the number of...
Waxa uu yiri aad bay u adag tahay in la sheego waxa furaha u ahaa guusha, sababtoo ah xilligan ma doonayno inaan guulu dabaaldegno. Waxaan aaminsannahay, ayuu yiri, in xanuunkan aysan fari ka qornayn inuu baxo. ma jiro ayuu qof ka nabdoon ilaa qof kasta laga waayo. Waxaan hadda u jeednaa, ayuu yiri, waa hoos u dhac, laakiin markii waddanku uu furfurmo, xayiraadahana la qaado, xuduuduhuna ay isku furmaan, waxaa isku soconaya dadka isaga gooshaya caalamka. Markaas waxaa jiraysa cabsi ah inay mar kale tirada kiisasku kor u kacaan. Waxaa jira, ayuu yiri, meelo aynaan weli tegi karin waddanka, dhab ahaanna ma ogin, ayuu yiri, in fayrasku uu ku dhex wareegayo goobahaasi. Marka xataa marka la fiiriyo aqoonta sayniska, waxaa muuqata inay suurtagal tahay in xanuunkani uu soo laba kacleeyo. Dhammaan wadamada caalamka ee aan aragnay, ayuu yidhi, xanuunkani waa uu soo laba kacleeyey 2-6 usbuuc kadib. Waxaan aaminsannahay, ayuu yidhi, inay muhiim tahay in la eego sida ay xaaladdu noqon doonto 2-6 usbuuc ee soo socota. Hase yeeshee, dhinaca kale waxaa jirta, ayuu yidhi, waxyaalo lagu faani karo. Tan ugu horreysa, dowladdu waxay diiradda saartay, ayuu yidhi, maaraynta xanuunka, taasi oo macnaheedu yahay baaritaanku marna ma istaagin. Mid ka mid a waxyaabaha muhiimka u ahaa in tirada kiisasku ay hoos u dhacaan waxa weeye, ayuu yidhi, shaqaalaha caafimaadka bulshada oo badankoodu dumar yihiin, oo 70,000-40,000 oo guri booqanayay iyagoo la socodsiinaya dadka fariimaha caafimaad ee aasaasiga ah. Shaqaalahani waxay ogaanayeen, ayuu yidhi, in dadka looga shakiyo laga baaro xanuunka iyo inay iskarantiiraan. WHO iyo dowladda Soomaaliya waxay xilligan wadaan daraasado kala duwan oo ku saabsan heerka adkaysiga dadka Soomaalida ee cudurkan, iyadoo baaritaan lagu sameynayo dhiigga dadka, iyo daraasad labaad oo ku saabsan sababta 100% dadka uu ku dhacay cudurkani, oo ah xirfadlayaasha caafimaadka ay xanuunkani u qaadeen. Dhinaca dhimashada, inkastoo Soomaaliya ay diiwaan gelisay rasmi ahaan 93 qof oo keliya, haddana khubarada iyo saraakiisha degaanada kala duwan waxay aaminsan yihiin in tiradu ay aad uga badan tahay intaasi. Hase yeeshee, ma hayaan xog ay barbar dhigaan dhimashada la diiwaan geliya sanadkan oo ku salaysan waraysiyada qoysaska laga baxay iyo warbixinaha ka imaanaya qabuuraha, sida uu sharaxayo Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed.
Dadka dowladda u diiwaan gashan 93 qof ee geeriyootay waxa waaye dadka inta xanuunka laga helay PCR confirm ku noqday kadib inta la dabagalay ee geeriyooday. Waxaan si toonsannahay u jirtay in dad badan oo coronavirus u dhintay aynan xogtu helin anaga. Waxaan wasaaradda caafimaadka ay launch gareysay in verbal autopsy wax lagu sameeyo oo dib loo baaro dadka geeriyooday, asbaabtay u geeriyooday, la wareysto faamiliyadoodii. Shaqaalaha caafimaadkii ka shaqeeyay dowladaha hoose, gaar ahaan gobolka Banaadir, waa loo tababaray, laakiin weli xogtaa ma aysan imaanin oo caqabada daahitaanka ah ayaa yimid. Laakiin hypothesis waxaa jira, aan aaminsannahay in tirada dhimashada ay aad u korortay, u badatay bilihii March, April, May iyo June 4-taas bil, oo xogta aan helnay ee aan ka helnay qabuuraha dadka geeriyooday iyo isbitaalada iyo MCAJ-da ee xarumaha degmooyinka qaarkood waxay ina muujiyeen inay aad u kacday oo ay mararka qaar ka badneyd 2 jibaar intii ay ahayd bishii January, December iyo November 2019. Laakiin tirad badninaas dadka oo garaafka aadka u kacay lagu qiyaasay haddii la isku barbar dhigo 2 bilee ugu dambeysa 2019 ee bilihii March iyo April iyo May noqonaysa 2 jibaar ama 3 jibaar ah, ma cadayn karna inay coronavirus tahay. Laakiin waxay xoojinaysaa in dhimashadaasi ay la xiriirtay ee ahayd la xiriirta coronavirus. Way jirtaa fursadda weli aan verbal autopsy ku sameyn karno, waa haddii mas-uuliyaddaas laisla fahmo oo ayna kala gartaan hay-adaha caafimaadka, la gartaan hay-adaha dowladaha hoose ka shaqeeya, ee maamul goboleedyada ay ka mid yihiin.
Marka tusaale isiin ee dadka sidaad sheegtay verbal autopsiga ama wareysiga dadkaad wareysateen oo heladoodu dhinteen, waxay idiin sheegeen heerkay ahayd bilihii January iyo February iyo bilihii ku xigay 3 biloodo ku xigtay?
Waxaan wareysanaya waxa waaye 2 siwaaye. Mid waxaa la ogaanay tirada dhimashada ee tegeysay xabaalada sambalka laga qaatay, mowlada laga qaatay, midna dadka geeriyooday ayaa waxaa maadaama markii ay tagaan qubuuraha qofka la ogaanayo numbarkii, waxaa dib looga caayay faamiligii dadka ay ka dhinteen, iyadoo meelaha qaarkood qubuuraha qaar diiwaan uu yaalo dadka laga diiwaan geliyo, qubuuraha qaarna laga dabagelayo dadkii xabaalaha u qoday numbarka taleefanka ay lacagta u tuureen, la weydiinayo markaas naafta qofka uu dhintay. Dadka marka xanuunada neefqabatinka ah, inta qof ku qandhaday, qufacay, naqaska ku xirbay, u geeriyooday, ama asbaabtaas la xiriirta arrimaha naqaska ah geeri degdeg ah oo maalin ama labo maalin qof xanuunsaday ee hore ka xad horey ka geeriyooday waxay badnayd oo ay aada u badnayd bilihii March, April, May. Sidoo kale maxaa lahay ma jirin mashaakil weyn oo si sakhmar ah dadka u laayay aan ka ahayn coronavirus ku xanuun ka jiray. Laakiin haddana qubuuraha masalan qubuuraha loo yaqaano qubuuraha barakaad oo kale nambarka si xowli ah ayuu u kordhay. Haddii maalinkii lagu aasi jiray bilihii January iyo February 10-15 qof, bilahan dhexe waxaa lagu aasaayay maalinkii tiro ka badan intaas oo 30 ama 40 gaaraysa mararka qaarkood.
Hay-adda caafimaadka WHO waxay sheegtay inay caqabad tahay in waddanka aysan ka jirin diiwaan lagu qoro dadka dhintay iyo kuwa dhashada, sidaasi darteedna aanay jirin diiwaan la garab dhigo tirooyinka dhimashada ee lasoo sheegay bilihii uu sida xoogan u faafayo xanuunka. Waxaa kaloo jirta ayay sheegtay WHO in oksijiinta ay ahay tan badbaadisay dad badan oo qaba xanuunka COVID-19 marka la barbar dhigo mishiinada ka shaqaysiya habdhiska neefsashada ee ventilators. Tusaale ahaan waxay sheegtay WHO inay falanqayn ku samaysay 163 kiis oo la geeyey isbitaalka Martini, kuwaasi oo 60 ka mid ahaa dhinteen. Waxay sheegtay WHO in 77% dadka helay oksijiinta ay ka badbaadeen cudurka marka loo eego 212 dadka lagu xiray mashiinka ventilatorska. Waxa uu sheegay madaxa WHO in muhiimadda ay taasi leedahay ay tahay in la maalgashado oksijiinta oo si dhib yar loo heli karo. Waxa uu ku tilmaamay inay arrintani tahay mid wax weyn ka bedelaysa sida lagula dagaalamo xanuunka COVID-19. Waxa uu sheegay inay muhiimaddu tahay in bukaanka la badbaadiyo iyadoo cisbitaalada la siinayo oksijiin aan kala gool lahayn. Dhinaca kale, marka laga eego mid ka mid a dib u dhacyada waaweyn ee cudurkan uu keenay waddanka, waxaa ka mid ah dhinaca dhaqaalaha. COVID-19 waxa uu kallifay in dad daran ay shaqooyinkooda waayaan iyo inuu isdhimo dakhligii dowladda Soomaaliya soo gelayay iyo inay yaraato lacagihii dalka imanayay iyo weliba inuu kor kaco faqrigu. Madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik ayaa sharaxaya:
The social fallout and economic downturn of this pandemic is very, very catastrophic. Remember that this pandemic is happening in Somalia at a time when the country is facing locust infestation as well as flood.
Waxa uu yidhi saameynta dhaqaale iyo tan ijtimaaci waa masiibo weyn. Waxaad ogaataa, ayuu yidhi, in fayraskani uu Soomaaliya kusoo beegmay xilli uu waddanku waajahayo ay waxyo fatahaado. Waxaa soo baxaya, ayuu yidhi, xogo ku saabsan inta ay la-eg tahay saameynta, inkastoo xisaabaadkan ay u baahan yihiin in lasii xaqiijiyo, balse waxaan aragnay waxa weeye, ayuu yidhi, in saameynta tooska ah ee cudurka COVID-19 darteed ay dad gaaraya 4,000,000 oo qof ay soo food saartay cunno yari. Waxaa sidoo kale 30-40% hoos u dhacay, ayuu yidhi, dakhligii dowladda Soomaaliya soo gelayay. Waxaa sidoo kale shaqo la'aan ku dhacday, ayuu yidhi, 30% shaqaalihii garab raratada ahaa. Waxaa dowladdu ay waajahaysaa, ayuu yidhi, in qasada dhexe aysan ku soo dhicin ilaa $600 million. Sidoo kale ma jirin, ayuu yidhi, xoolo la dhoofiyey. Xoolaha la dhoofiyeyna waxay wax soo saarka waddanka ka yihiin 30%. COVID-19 darteed, ayuu yidhi, dhaqaalihii waddanku waxa uu ku dhow yahay inuu burburo. Dhibaatada kale ee jirta waxaa weeye, ayuu yidhi, hoos u dhaca ku yimid lacagaha xawilaadaha. Waxaa lagu qiyaasaa, ayuu yidhi, in qurbajoogta Soomaalidu ay soo xawilaan hanti 2 jeer ka badan deeqaha horumarinta ee waddanku uu helo, ama waxay 5 jeer ka badan tahay gargaarka bani aadminimo ee waddanka soo gala. Xogta hadda jirta waxay sheegaysaa, ayuu yidhi, in $2 billion sanadkiiba ay yihiin xawilaadaha waddanka soo gala, taasi oo u dhiganta 3 meelood ee meel wax soo saarka waddanka. xawilaadaha waxaa ku tiirsan, ayuu yidhi, 40% dadweynaha Soomaalida. Cabdulcaziis Maxamuud Sugule waa madaxa ururka adeega lacagaha Soomaalida ku nool Maraykanka, kaasi oo ay hoos yimaadaan inta badan shirkadaha xawilaadaha ee waqooyiga Ameerika oo ka mid ah gobollada dunida ee ay ka baxaan lacagaha ugu badan ee taga Soomaaliya.
lacagaha dhowr arrimood runtii ku timi, sida hadda isbedel baa horta uu aada bilcaytay, lacagtii way hoos bay u dhacday. Dowladda Soomaaliya kulley yani wax soo saartay mantaqan ay leeyihiin 40% ayaa lacagtii hoos u dhacday Soomaaliya ma jirtay. Waana arrintaas oo macquul waaye, sababto ah lacagaha oo ogtahay sida loo qaadi jiray way xirantay dhacyada falaytiki iyo meesha dibe la tegi jiray. Islamarkaa lacagihii dadka xagga jooga markay kala xirantay waxay noqotay inaan lacagta iska fadhiya halkaiska dadka inta laga qaado lacagta hoos safety ga naftay aad de company ee hore waana dowr badan oo way joojiyeen oo way jiraan ee balagay oo dhowr company oo haysta wax yar oo bangiyada qaar ku inay xadir jiraan laakiin inta badan way istaagtay IT taasina waxay ka dhibaato dadka xaqi jooga runtii lacagaha ee bilash ee madaxda istaban jireen oo inay aad runtii dhibaato ugu timi oo dadka oo bas ka tabadaran oo ku xirra inta ay loo soo diray bisha 200 oo 100 loo soo diray ay masuul ka dhigan jireen isku gacantay tin jireen dhibaato weyn bay u keentay runtii ila xilli saar hore u sheegana waxa weydeen dadkii markii dhaqan naftooda lacagta dirijiyay markii oo shaqadii uu qofku loo iskareeyo ama uu business kiisii oo damage uu ku dhaco iyada naftoodina caas waa waxay keentay culays naftiisa dadkii laga lacagta sidoo hore aanu u dirijiyay lacagta waaweyna ma bala diri karo runtii lacag yar oo dhabta markan mashiil qaadanay qolweynka boorka hawlaha shaqada isku waqarnay markii hore qaacada bilow ka hore bisha maarij abriil lacagta inaad dirik wax yar oo qofku shaqan boqol ugu badan tahay in la diro oo markaas ay saa'il ku socoto laakiin lacag waaweyn ma diri jiray markaas
xasan miradiif waa gudoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha waxa uu ii sheegay in dunida kala xirantay darteed ay si weyn u saameysay mid ka mid a suuqyada ugu waaweyn bariga afrika oo ah suuqa bakaaraha
adduunkii oo dhanaa kala xirmay isku socodkiiyaa xirmay suuqa bakaaraha meel walba oo soomaaliya ka mid ahaa laga soo aadaa looga adeegtaa diyaaradihiyaa xirmay kii isku socodkiiyaa xirmay warshidihii caalamka aan ka soo qaadaynaa xirmay dadka soomaalida maaragtay intooda badan lacaga looga soo diro dibadda ayaa maaragtay inta badan ayay wax ku gataan ama biishaan dadkii wax usoo diri jiray iyo wixii shaqadii mid walba way kala xirmeen dadka hoose oo wax kale sida iskooladii macalimiintii jaamacadihii wixii oo dhan dhammaantood dadkii macalimiintii ka shaqayn jirta oo dhan waa xirmeen saameyn aad u ballaaran oo runtii oo qof walba meeshiida ay ku taabatay ayuu yeeshay COVID-19.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkii galka baadhista. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dugsiyada waxbarashada hoose ee dalka Maraykanka ayaa toddobaadkan bilaabanaya iyadoo sanadkani uu ka duwan yahay sannadii hore xanuunka COVID-19 dartii. Barnaamijka umuuraha Maraykanka ee toddobaadkanna waxaan ku eegaynaa sida ay waalidiintu u arkayaan in waxbarashada caruurtoodu ay noqon doonto. Khadka telefoonka ee magaalada Houston ee gobolka Texas ayaa waxaan kula xiriiray Cabdulaahi Axmed Cali oo lagu naanaysa biita oo caruurtiisu ay dugsiyada hoose dhexe iyo saraba dhigtaan. Arruta Cabdulaahi waxay iyagu iskuulka bilaabeen 3 toddobaad ka hor. Waxaana nagu horeyn weydiiyey sidii uu diyaargarowgoodu ahaa intii uuna iskuulku bilaaban.
Diyaargarowga horta marka ugu horeyso caruurteedu waa waxay dhigtaan dugsiga hoose, dugsiga dhexe, dugsiga sare. Marka hore iskoolka ayaan waxaan kasoo qaadanay laptopyada ay iskoolka online ku dhiganayaan caruurta. Markay klaaska bilaabayaan macalimiinta already trainin baa lasoo siiyey, cunihii password baa lasoo siiyey, online bay galeen. So face to face oo maarkana macalinkii iyo teacherkii is arkayaan ee ku bilaabanaysaa. Maalinta ugu horeyso iyo maalintu waxay qaadanayaan maharate qabsashada klaaska. So after that caadigooda ay klaas ku dhiganayaan waxaa la siinayaa homework. Homeworkyada caadiga u gelinayaan u seef gareynayaan maarata computerka. So everything is aniga waxaan u arkay inay caadi tahay, wax dhib ma jirin.
Waan gartay marka dhammaan ardayda iskuulka caruurtooda dhigato ma onlineka ku qaadanayaan oo guryihii intay la yimaadaan qaladka computerka ay halkaas casharada ka qaadanayaan, mise waxaa jira arday iyaguna tegi doona iskuulka?
Waa la kala qeybiyey caruurta galaaska kala qaadanaya, qaarna ee waalidiintooda way shaqeynayaan oo full time job ay ka shaqeynayaan, qaarna gurigay joogaan oo haday guriga ka dhex shaqeeyaan. So marka dadkii las example dadka maarkino oo aadayo shaqooyinka dhakhaatiirta iyo maaragtay nursingka, ilmahooda waxay aadayaan iskoolka. So then ma hayaan time ay caruurta ay ku dhigtaan guriga dhexdiisa. So marka iskoolka wayna u diraan dadka guriga ku dhex shaqeeya, waalidiinta ku dhex shaqeeya, ilmihii bay ayagana marna shaqeynayaan, marnii ilmihii bay caawinayaan. So that's why loo kala baxay marka Maraykanka waxbarashada.
waan gartay marka arday iskuulada aada iyaga wax isbeddel ma lagu sameeyay hanaankii iskuulka loo dhigan jiray
ha in iskuulka markuu cunuga aado meeshii oo 24 klaaska carruurta ku dhiganayaan laba qayb baa loo xidhi 12 baa u xiran afka marka macalinkan wuu xiran yahay klaaskii ku qaadanaya soo firsti way bilaabeen dadkii waxay bilaabeen in ay carruurtooda u diraan klaaska ay hadda dadkii wax dhib ah hadda ma jiro laakiin waxaa la bilaabay hadda dadkii kale oo iskoolka aadaynin inay computerka kasoo simid gareeyaan oo usoo diraan iskoolka inay aadi karaan sanadka oo dhan computer guri ku qaataan iyo inay iskoolka aadaan soo marka ani ahaan waxaan ka dhigtay sanadka oo dhan inay guri ku qaataan soo aniga riski ma la qaadan karo soo welina coronavirus weli waa sii socdaa marka taas waayaan dahool yar ugu dhigay
waa gartay marka haddaynu u nimaadno gurigaaga waxaad sheegtay carruur dugsiga hoose iyo dhexe iyo sare ay ku dhigtaan marka bal maalintii klaasku markuu bilaabmo ilaa markuu dhamaado siday xaalku u socdaa haddii bal sawir yar naga siista
okay ciyaalka ka bilaabanayo hoose dhexe waa elementary marka waxay soo klaasku waxay bilaabayaan 8:15
sideed iyo shan iyo toban daqiiqo
waxayna dhammaynayaan 2:45 soo waxay sameyn karaan macalimiintu waxay sameeyaan every 30 minutes cunugu waxaa la siinaa every 30 minutes ba cunugu waxaa la siinaa 10 minute break
toban daqiiqo ku nasto
oo exercise guriga dhexdiisa biyo inuu cabo oo soo warwareego haddana klaas ku soo laabta haddana soo cunugu ma fadhi karo 8 hours oo 8 saacadood oo kaamile ma fadhi karo cunuga marka lunchna 1 hour ay leeyihiin
waqtidaoo
between 11:30 to 12
waa garta marka caruurtu ma isku wada jadwal baa mise way kala duwanyihiin
way kala duwan yihiin lase example haddaan waxaan ku siiyey hadda oo saddexan ku siiyey elementaryga middle schoolka waxay aadaan 9 o'clock online galaan sagaalka subaxnimo kuwa high schoolkana waa la mid dugsiga sarena waa la mid waxay galaan 9 o'clock
waa garta marka marmarka qaarkood markii ciyaalku ay breakgoodu kala duwan yahay gurigii la wada joogo isma arbushayaan oo inaa dhaqdhaqaaqi kale ma dhibaayo dhaqdhaqmeena arday kale waxbaranaya
waa lagu shiri waa su-aal aad u cajiib taas waa very important waa dadka inay helaan sizeka guriga inuu weyn yahay waa inuu cunug walba qolka galaa uu isku soo xiraa aana buuq jirin marka aniga ahaan 5 qolaan deganahay marka waa inay 5 qol ay wada joogaan ilmaha
mid walba qolkiisa gaaraha ku jiro waan gartay cabdulaahi marka hadda waa sanad dhan waaye haddiiba macnaha intaas koor una xal imanin oo ardayda iskuullada ayna ku noqonin sanadkaas sida hadda 3 toddobaadeed soo wadeen hawsha in lagu dhammayn karo ma kuula muuqataa mise waa wax aada u dhib badan
horta marka ugu horeyso haddii la helo daawada horta oo maarkino coronaviruska waa laga yaabaa in lagu ilaa iyo January say hadda sheegayeen khubaraha maaragtay Mareykanka oo maaragtayna dadkan caafimaadka ilaa iyo January waxaa waaye inaan sii wadna way dhici kartaa half of the dadka u dhexeeyo maaragtayno caruurta oo qaarna iskoolka aadaan qaarna ay guriga joogaan marka waxay noqonaysaa kuwa guriga face to face-ka inay ka active badan yihiin kuwa online ka qaadanaya haddoona cunuga maaragtayno oon juhdi badan bixinayn waxbarashada oonan xoog u saarayn maxaa yeele ilmaha qaarkood isku mid ma qaara ilmaha maaragtay daciif ah oo markii wax loo sheegsheego loo sharsharxo oon si fiican u fahmayn iyo qaar waxaa jira ilmaha computerka ku fiican oo markii wax loo sheegaba qabanaya aniga waxaan ka dhigtay in guriga sanadka ay ku dhammaystaan haddii la helo waayo caafimaadka haddii la waayana sanadka waa lagu dhammaysanaya sanja
waa gartay waad xustay in ardaydu ay kala duwan yihiin dhinaca fahamka iyo waxaas haddaynu isu barbar dhigno ardayda guryaha wax ku baranaya iyo kuwa iskoolka aadaya keebaa faa'iido badnaan doona adiga aragtada
aragtideedu waxaa fiican cunuga iskoolka loo diro maxaa yeele ardigii wuxuu hor joogaa macalinkii oo maaragtino markaas hor taagan iskoolka aadaa 100% fiicnaanay intaas aan qaba
marka kuwa guriyaha jooga wax ka baranaya iyaga yaani arday fara badan baa laga cabsii qaba inay dib u dhac ku yimaado hanaankooda waxbarashada
way dhici kartaa ha haduuna waalidka la joogin oo cunuga fiirinayn hoomoogyada shaqada iskoolka laga rabo laakiin cunugii guriga looga tagay oo la siiyay telefoon oo computer la siiyay waxaa laga yaabaa inuu xaadirin ba klaaska waqtigii la rabay ee horda la tagto waalidkiina ma fiirinayo shaqooyinkii laga rabay macalinkii oo hoomoogyadii celin lahaay inuuna celin waa dhici kartaa waa macalimiinta waalid badan way soo waceen ee dhahayaan cunugaaga laba maalin saddex maalin klaas isoo geli dhibaatadaasna way jirtaa haddiina waalid uun guriga joogin oo cunug keliya looga taga guriga dhexdiisa dhibaatadaasa ka imaanta waxaa dhici karto midda kale hadda ku racsiinaya waxaa jirto ardayda oo high schoolka dhigato waa 28 klaaskiiba halkii klaas waa 28 waa marka qaarkood 8 qofooda soo galaysa online 28 kale waa cabsi taasa dhibaatada keenays
waayahay aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi axmed cali biite oo ah aabay caruur iskuulka u dhigato waxa uu ii warramayay isagoo ku sugan magaalada houston gobolka texas ee dalka maraykanka barnaamijkii amuuraha maraykankuna waa naga inta haddii la dhaadaano mar kale kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdixasan sandheer oo inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha maraykanka haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo saynad abuukar maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa shaacisay natiijadii imtixaanaadka shahaadiga ahaa ee dugsiga sare ee dalka waxaana 10 arday ee ugu sarreysa kala bar ay yihiin ardayda deegaanada jubbooyinka gaar ahaan gobolka gado halka gobolka banaadir uu noqday kan ugu hooseeyay marka la eego ardayda dhacday iyo ardayda kaalimaha hore ka gashay sida ka muuqata natiijada wasaaradda inkastoo tiraahaan gobolka banaadir uu ahaa halka ay ardayda ugu badan imtixaanaadka ku gashay haddaba maxay tahay sababta waxbarashada gobolka banaadir oo badanaa lagu tirinayay waxbarashada sare ay ugu hooseyso gobolladii kale ee dalka waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qaybgalaya cabdulaahi muuse barre iyo injineer axmedey maxamed muuse oo labaduba ka mid ah barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho waxaana hadalka ku horeeyay injineer axmedey
waxaa la soo gudbiyey bil markii uu maqnaa iyo waliba wax la jira natiijadii ama wixii uun la sugayay inay ka soo baxaan taasina waa arrin wanaagsan oo positive oo laga qancin karo qof kasta markaa ka qaba shaki anigu sidaan qaba weeyo muqdisho haddiiba ay tahay dooda taagan maanta traditionally ama caada ahaan muqdisho lama sheegin intii anigu aan waxbaranayay oon waxbaranayay waxbarashada ku jiray in yaraa oo hal koowaad iyo labaad iyo saddexaad midna ka soo baxay weligeed gobollada ayaan jirtay waana la yaqaanay halkan waxaa ka jiray waxaa loo yaqaano madadaalo badan oo shinamooyinku ugu horeeyaan mataqaana ardada soo jiimadan soo jiidanaysa waalidka labada meelood kala deganna way kala dadaal badnaayeen marka waxaan umaleynay arrintan hadda la hibanayo ee imtixaanka natiijadiisa muqdisho inay saa ku saxan tahaan anagu qabaa
cabdulaahi muuse barre maxay tahay sababta waxbarashada gobolka banaadir oo dad badan ay tuhunsan yihiin in ay tahay halka ay taalo waxbarashada sare ay ugu hooseyso gobollada kale ee dalka ee sanadkan
horta gobolka banaadir waa hooyadii waxbarashada dalka waan dareemi kartaa culayska iyo miisaanka uu leeyahay tusaale ahaan markaan dib ugu laabano ardada imtixaanka hadda u fariisatay imtixaanka gashay nambarka uu ka ahaa iyo miisaanka culus uu ku dhex leeyahay gudaha imtixaanka waxaa gashay 33,727 arday ayaa imtixaanka gashay hadda guud ahaan imtixaanka gobolka banaadir 25,000 ku leeyahay taas ka shee imtixaanka aan gudahan intaaradada dhacdana waa 8500 arday ah dhacday leedahay 174 something way baaseen 125 something way dhaceen horta anigu waxaan aaminsanahay imtixaankii la saxay xogaa qaladaad inuu ka dhacay qaladaadkaas oo ama ha u dhaco qaab farsamo ama ha u dhaco si kale laakiin waxaan aaminsanahay imtixaankii la galay xogaa in wax si ka yihiin saaray markaan fiirino anigu intii imtixaanka socday waxaan shaqo ku tagay gobolka mid ka mid ah gobolada Soomaaliya waxaan goobjoog u ahaa aan arkay arday imtixaanka galeyso waxa waardiyeenaya macallimiinta wax u dhigaysay ayaa waardiyeenaysay halka gobolka Banaadir imtixaanka ardayda ay waardiyeenayeen macallimiin aan shaqo ku lahayn oo meelo kale ka yimid marka waa dareemi kartaa faktorka u dhaxeeya arday macallinkiisa waardiyeenayo iyo arday aan macallinkiisa waardiyeenin waxa u dhaxeyn kara waa dareemi kartaa waxaan islaayay aniga xoogaa inay dhacday arrin farsamo xumo ah farsamaxumadaasoo ah in wasaaraddu aysan iska xil saarin dadka imtixaanka waardiyeenayay ama saraakiisha imtixaanaadka inaysan aad looga fiirin marka gobolka imtixaanka loo qaado oo reer wasaaraddu waxay dilaysaa supervisorada imtixaanka geynaya dadkii technicalka meesha geynaya laakiin kamaysan fikirin imtixaanka yaa waardiyeenayo waxaan aaminsanahay imtixaanka hadii dadka wax waardiyeenaya la isku dhafi lahaa ee gobolada la isku qasi lahaa ee kuwa gobolka Banaadir jooga gobolada la geyn lahaa kuwa gobolada jooga gobolka Banaadir la keeni lahaa in xoogaa arrintu ay intaan ka duwanaan lahayd marka anigu waxaan aaminsanahay xoogaa inay dhacdo arrin farsamo xumo ah
haddii aan dib kugu soo laabto injineer axmedde waa dhegaysanaysaa dooda cabdullaahi muuse ma kula tahay sida uu cabdullaahi ku doodayo in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo natiijada imtixaanka ay soo bandhigtay wasaaradda waxbarashada isla markaana guddi loo saaro si guud ahaan tabashooyinka jira xal looga gaaro arrinta gobolka Banaadir
saaxiibkay horta aragtidiisa uu leeyahay waxaa jira qodobo dhowr ah oo haddii la dabagalo arrinta caddaynaya jaamacadaha hadda saaxiibkeena waxbu ka dhigaa ardada had iyo jeer kaalmaha koowaad iyo xagga hore ordaysa oo la arko gobolladii ka yimaadeen inta badan waxbarashaduna waxyaalo badan bay hadda eersanaysaa laakiin inay qolyahaas aanu hadda eed saaro waa laga fiican yahay macnaha magaalada Muqdisho marka laga waramayo ta saddexaad 25,000 buu sheegay walaalkay inay Muqdisho keliya ahaayeen mar walba haddii xataa dhicitaan uu imanayo wuu u badanayaa meesha nambarku u badan yahay waxaan u malaynayaa hadda wax loogu laabto oo badan inaanu jirin laakiin haddii ay dooliba arrintaa ka timaado warqadihii way yaalaan waalidka iyo cid alla iyo ciddii ay khusayso galgal way u yeelan karaan waana laga qancin karaa
haye cabdullaahi muuse
horta waagii hore wasaaradda waxbarashada waxay ahayd wasaarad xoogan meel walba ka shaqeyso effective ah macallimiinta wax dhigaysana aysan ahayn macallin walba gobolkiisina wax ka dhiga laakiin macallimiinta soomaalida isku dhex jireen ardada magaalada muqdisho joogta gobolada ka yimiday way dadaal farabadan dadaalkooduna aad u wanaagsan yahay kulley mana xaqirayo waa arday aad u dadaashay laakiin haddana kuma jirta meesha in kuwa reer Banaadir aanay waxba ahayn oysan dadaalin oo jiiftaan ardada gobolka Banaadir arday fara badan waxaa ku jira juhdi fara badan geliyay arday fara badan oo fiican ku jirta annaga wax u dhigna naqaano ardada gobolada laftigooda annaga wax u dhigno naqaana marka waxaan isleeyahay dadaalku waa shaqsiyadda qofka ee kuma xiro gobol hebel uu ka yimiday ama Banaadir uu jooga ama meel hebel uu jooga laakiin dadaalku wuxuu ku xiran yahay shaqsiyadda qofka waalidiin laga yaabo in wixii ay ayagu cuni lahaayeen bedelkooda ilmihii wax ku baray ayaa jiro haddii waalidiintaas juhdigaas fara badan geliyey ama waqtigaas fara badan caruurtooda geliyey maanta la yidhaahdo cunugaagi waa dhacay waxaa imaanaysa muraada dilaac aad u weyn iyo niyajab ayaa imaanaysa marka wasaaraddu waxaa laga rabaa inay xal keento oo waalidiintaas 12 sano ilmahooda juhdiga soo geliyey wax lagu qanci karaa la rabaa marka waxaan isleeyahay anigu marka wasaaraddu iyadoo fiirinaysa daruufihii coronavirus ee waddanka ka dhacay wasaaradda anigu waxaan kula talin lahaa ama soo jeedin lahaa ama xalka aan arkaa wasaaraddu iyadoo wixii daruufihii adkaa iyo waxyaabihii la soo maray ictiqaadsan in la sameeyo imtixaan kale oo exam
xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto waxaa dooday gala qayb galay injineer axmedde maxamed muuse iyo cabdullaahi muuse barre oo labaduba ka mid ah barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Mahadsanid Saynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban كود هان دقي سيال إذا عدي قلب نمو إذا لسع تينيين عبد قادر محمد مرسل سمكاب يعني هو سهر عيد للنور وأنا قينتها تاني يكون انتذي ندنبوح اللي ذكرت تقينا سيدايو لغة كليو